Nii, veel kord tere hommikud kõigile ja see on olnud ajaloos nõndaviisi, et on aegajalt olnud olukordi, kus koguduses on teatud teemad välditud või mitte räägitud. Vahest on selleks teemaks olnud raha, vahest on selleks teemaks olnud ka seksuaalsus, vahest mingisugused muud sellised asjad. Nüüd ma luban teile kohe ära, et see ei ole teema, mille suhtes me hakkame rääkima spetsiifiliselt detailidest. Küll aga ma lähtun täna hommikul just nimelt sellest, et kuidas meie piibli valgel peaksime mõistma seksuaalsust. Ja nüüd antud olukorras, kus ka kogu Eesti on nagu sõna otseses mõttes tagajalgadel kõige selle kooseluseadusega seoses ja siin teoloogid on kirjutanud pikki artikleid, üks asjalikumaid, mis ma mõni aeg tagasi märkasin, siin oli Aarne Hiop, meie naaberkoguduse üks vaimulik Jaani kogudusest, kirjutas pika ülevaate ja võibolla mõni teist sattus internetis seda lausa lugema. Nii et see teema ei jäta kedagi külmaks. Nüüd teine asi selle juures on see, et minu täna hommikune teemavalik ei ole sugugi mitte seotud nende ühiskondlike arengutega, vaid on seotud hoopis millegi muuga. Ja võimalik, et siin on Jumal oma vaimu läbi kuidagi need asjad kokku toonud, et me ka sellest siin siiski räägiksime täna. Suvel üks grupp inimesi käis meil külas kodus ja me saime mõnus õhtusöögi ja arutasime asjade üle, mis on ka teemad ja mis on ka sellised olulised asjad, mis inimesi huvitavad, eks ole, ja mis on inimestele tähtsad ja mis lähevad inimestele sõna otseses mõttes korda. Ja tegelikult sellest ajurünnakust kasvaski välja meie selline jutluse seeria Õnne valem ja seal all siis on juttu suhetes, seal all on siis juttu seksuaalsusest ja siin on juttu ka rahast juba järgmine pühapäev, tuleb juttu finantsidest. Kuidas nendes valdkondades oma elus nagu hästi toime tulla ja tulla toime niimoodi, et ma selle kõige juures võin ise ka olla õnnelik. Ja selliselt ka ülejärgmine pühapäev me võtame selle sarja kokku ja võtame kokku selle teema all, mis on takistavad asjad või takistused meie teel, mis ei luba meil olla õnnelikud. Ja neid põhjusi võib olla väga-väga erinevaid. Nii et selle juurde me jõuame siis juba üle järgmine pühapäev me räägime siis ka finantsidest ja just nimelt, kuidas olla ka head majapidajad selles valdkonnas. Aga täna hommikul ma loen siis meie teema algatuseks teksti esimese Moosese raamatust ja esimese Moosese raamatu 26. Esimesest peatükist 26. salmist edasi. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeval, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi ta lõi tema meheks ja naiseks. Ja Jumal õnnistas neid ja ta ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju. Täitke maa, alistage seenestele. Valitsege kalade üle meres, lindude üle taeval ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad. Ja see peatükk lõpeb salmiga, kui Jumal tegi kokkuvõtte sellest, mis ta oli teinud ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaata, see oli väga hea. Nii siis, kõik, mida Jumal tegi, see oli väga hea. Jumal tegi inimese ja kui sa oled inimene ja kui mina olen inimene, kui me oleme inimesed, siis osa meist on ka just nimelt üks osa meist on ka seksuaalsus ja me oleme ka seksuaalsed olendid. Nüüd, inimene muidugi ei ole ainult seksuaalne olend, kaugel sellest, aga see on üks komponent ja sugugi ka mitte vähetähtis komponent. Küll maailma terviseorganisatsioon ütleb oma sellises definitsioonis või arvamuses nimelt nii, et seksuaalsus on inimeseks olemise keskseid aspekte läbi elu, hõlmates seksuaalkäitumist, ehk seksuaalsuse väljendamist, sooidentiteeti, soorolle, seksuaalset orientatsiooni, erootikat ja naudingut, lähedust ja järglaste saamist. Tsitaadi lõpp. Nemad asetavad siis nii-öelda seksuaalsuse inimeseks olemise kesksele teljele. Kas see päris nii on? On ise küsimus, kui tänapäeval sellisena siis ka inimest defineeritakse ja seksuaalsus samamoodi. Nüüd, loomulikult seksuaalsus on osa inimeseks olemisest. Tõsi on aga see, et seksuaalsus on komponent, mida on võimalik rõhutada üle ja seda on ka võimalik nii-öelda kõrvale nihutada nii, et me sellega ei tegele või sõna otseses mõttes ka ei taha tegeleda asjadega, mis meid tegelikult ühel või teisel viisil ikkagi puudutavad. Nii siis igal inimesel, sõltumata sellest, kas ta on abielus või ta ei ole abielus, on seksuaalsusega seotud tunded, mõtted, soovid, ihad. Seda ei saa eirata ega ei tohi ka mitte eitada. Nii siis, kui sa oled inimene, siis muuhulgas sa oled ka seksuaalne olend. Teiseks, Piibel näitab meile ja tekst, mida me lugesime siin, näitab meile väga veenvalt ja selgelt, et kui Jumal lõi inimese, ta lõi inimese meheks ja naiseks. Meil öeldakse selles tekstis, et Jumal lõi inimese oma näo järgi ja siis ta lõi meheks ja naiseks. See tähendab, et ka Jumala näolisus väljendub kahes eri soos, mehes ja naises. Ja selliselt ka, kui me räägime meheks ja naiseks olemisest, siis me saame ka väga hästi aru sellest, et ka seksuaalsuses need kaks poolust on erinevad. Seal on erinevad nüansid, erinevad aspektid. Ja selliselt ka jumalik täius väljendub just nimelt selles tervikus, mitte ainult ühes või mitte ainult teises. Ütleb meile ju isegi Piibel selle sama esimese Mooses raamatu teises peatükis, inimesel ei olnud hea üksind olla ja jumal valmistas teise poole, kes oleks talle kohane. Mis ütleb seda siis, et jumal ei valmistanud seal Aadamale teist Stiivi või teist kedagi enda sarnas selles mõttes, vaid ta valmistas talle Eeva, kes oli talle kohane. Aga nende teemade juurde me ka mõne hetke pärast täpsemalt jõuame. Nüüd, millest me ei saa aga üle ega ümber, see sama tekst esimese Mooses raamatu alguses kokku võetuna tutvustab meile ka sündmus, mis leidis aset loomingu alguses. Ja sündmus, mis aset leidis, on täna tuntud kui sündmusena patulangus. Ja kogu see tänane maailm, sellisena nagu ta täna on, on mõjutatud sellest sündmusest. Samamoodi inimene ja ka kõik inimesega seonduv ja kõik see, kuidas inimene toimib ja inimene funktsioneerib, ühel või teisel viisil on mõjutatud patulanguse sündmusest. See on mõjutanud ka siis tema seksuaalsust. Patu tagajärjed sellele maailmale ja ka inimesele on täiesti ilmsed. Nimelt, on need siis füüsilised, on need psühholoogilised, on need emotsionaalsed, moraalsed või isegi ka mitte vaimu, või isegi ka vaimulikud. Nii siis, inimene on loodud meheks ja naiseks. Ja selle sama juures me peame nentima seda, et me ei saa ka seksuaalküsimust käsitleda nii nagu see on, ilma, et me ei vaataks seda läbi patulanguse sündmuse. Nii siis kolmandaks, me vajame seda teemat käsitleda sellest lähtuvalt, mis toimus siis Eedeni aias ja mis toimus esimese inimpaariga. Nimelt, meile tutvustatakse seda sündmust just sellisena, kus Aadam ja Eeva olid asetatud elama Jumala tehtud keskkonda ja seal olid mõned käsud, mida Jumal oli nendele andnud. Ja õieti need oli ainult kaks. Siin on nii öelda üks puu, mille ta nimetati hea ja kurja tundmise puu ja sellest Jumal ütles ärge mitte sööge. See on hämmastav. Et tänapäeval just kui paistab, et inimeste juures nagu kõige suuremad niukesed eksimused või ka raskused aegajalt tunduvad, et need just nimelt puudutavad seksuaalvaldkonda, siis samal ajal inimese esimene patt ja eksimus ei olnud üldsegi mitte seksuaalsusega seotud. See oli seotud sõna kuulmatusega, see oli tegelikult seotud sooviga saada targaks, sest et teda ahvatleti sellele. Ja selle tulemusena me näeme ka, et inimese eksimus ka Jumala vastu põhjustas seda, et inimese elu, tema eksistents, tema olemine, kõik see sai mõjutatud sellest eksimusest, sai mõjutatud ka sellest Jumalast eemaldumisest. Nii siis selle patulanguse tulemusena ei ole ime, et me kogeme ka täna probleeme seksuaalvaldkonnas. Mõned ainult nendest ma nimetan siin, on selleks siis näiteks seksuaalorganite moondumine, laste saamise võimetus, on selleks siis see sündroom, mida me ka tänapäeva maailmas oleme kuulnud, et mõned inimesed tunnevad tõmmet samas soost inimese suunas. Mõned inimesed kogevad, et füüsiliselt nad on üks isik, aga seksuaalselt ja emotsionaalselt nad tunnevad, et nad on vastassugupool hoopiski. Mõned lähevad lausa nii kaugele, et muudavad oma sugu läbi operatsiooni. Ja see nimekiri võiks olla veel pikem ja pikem ja pikem, kuid see kõik viitab ühele asjale, et me elame katkises ja langenud ja eksinud maailmas. Ja selle tõttu me kogeme ka sarnaseid probleeme ja näeme ka selliseid probleeme inimeste eludes. Me vajame tohutult palju armastust, et üksteist täidata. Ja samal ajal peame tunnistama, et me kõik oleme ühel või teisel viisil eksinud Jumala tõe vastu ka seksuaalvaldkonnas. Rooma kirja 10. peatükk ütleb meile nõnda. Kuidas siis nüüd? On siis meil juutidel eeliseid? Ei ainsatki. Me oleme juba esitanud süüdistuse, et nii juudid kui kreeklased on kõik patuvõimu all. Nõnda nagu on kirjutatud, ei ole õiget üht ainustki mitte. Nii siis, kui me räägime ka seksuaalvaldkonnast ja räägime üldse nendest asjadest, mis puudutavad seksuaalvaldkonda, me peame tunnistama, et siin on nii palju ebatäiuslikust. Ja siin on ka aegajalt palju probleeme ja palju selliseid nähtusi, mis ilmselgelt on väljaspool seda, kuidas Jumal algselt mõtles seda. Ja see on põhjus, miks me vajame palju armastust, miks me vajame palju hoolivust ja ka kõige paremas mõttes armu, et üksteist täidata. Me keegi ei ole täiuslikud. Me oleme kõik ühel või teisel viisil olnud mõjutatud patust, patulangusest ja me vajame jätkuvalt Jumala armu, et ka selles valdkonnas ja kõikides teistes eluvaldkondades elada Jumala armus ja nii, kuidas Jumal on mõelnud, et me peaksime elama. Nii siis me näeme seda, et ka homoseksuaalsus on üks patulanguse tagajärgi. Muidugi tänapäeval ja hetkel ka Eestis on see teema saanud niivõrd palju tähelepanu ja minu arvamus on, et see on hakanud töötama ka nende inimeste vastu, kes ise seda teemat on üles kruttinud ja püüdnud omale ka selle teema kaudu just kui leida mingisugust heakskiitu ja legalisatsiooni oma eluviisile. Kuid me peame ära mainima ja olema selles väga selged, et peale patu langust on Jumal tolereerinud kallet algsest kavast kõrvale kahel juhul. Esimene kõrvale kalle, mille suhtes me näeme, et Jumal tolereeris seda, oli polügaamia, milleks on siis mitme naise pidamine. Ja paljud piibitegelased, isegi kuulsad ja tuntud Jumala mehed seal, nendel oli palju naisi. Aga piibel on väga selge, et see ei olnud Jumala algne plaan ega mõtte mitte. Ja teine teema, kus Jumal on tolereerinud kõrvale kallet, on abielu lahutamine. Jumal ei ole seda nii algselt mõelnud, aga me näeme seda ka evangeeliumites olukorras, kus juudi õpetlased tulevad Jeesuse juurde ja küsivad, aga kuule Jeesus, mida sina ütled selle abielu lahutuse kohta? Kas mees võib naist ennast lahutada? Mooses andis ju lahutuskirja, et kui mees tahab lahutada, ta annab naisele lahutuskirja ja ütleb, tänasest enam ei ole minuga abielus. Mooses ju lubas seda, aga mida sina Jeesus kostad? Ja Jeesus läheb tagasi alguse juurde ja ütleb, aga alguses see ei olnud mitte nõnda. Ühesõnaga, me näeme seda, et mingil hetkel Jumal just kui tolereeris seda. Aga see ei olnud Jumala parim ja see ei olnud Jumala mõte. Ja võib-olla ka täna hommikul meie keskel on inimesi, kes on elanud läbi abielu lahutuse. Olles ise olnud abielu nii-öelda inimeste kõrval nende probleemides, raskustes, püüdnud aidata, nõustada, toetada, palvetada, teinud mida iganes läbi aasta kümnete, nii kaua, kui ma olen ka pastorina teeninud ka koos oma abikasa Mairega, siis ma ütlen, et lahutus on üks drastilisemaid ja traagilisemaid asju, mis võib inimese elus juhtuda siin maa peal. Psühholoogid ütlevad isegi nii, et inimese surm või lähedase inimese surm ei ole nii traagiline, sest et ta on läinud, ta on maha maetud. Aga see teine inimene, kellest lahutus kisub sind lahti, elab ju ikka edasi. Ta võib sulle tänava peal vastu jalutada, sul on ühised lapsed, sa pead temaga kuidagi kokku puutuma, mingid asju ajama. Inimesel elada üle lahutust psühiliselt on olnud ja on väga raske. Nüüd siis me näeme siin, et inimloomuse rikutuse tõttu, ütleb Jeesus, andis Mooses võimaluse siis lahutada. Aga samas ta rõhutab väga selgelt, et alguses see ei olnud mitte nõnda nii mõeldud. Aga mitte kuskil piiblis ei ole võimalik leida Jumala järele andvat heakskiitu homoseksuaalsusele, ammugi selle legaliseerimisele. Seda laadi suhted on hukka mõistetud Vanas Testamendis ja Uues Testamendis. Eesti tuntud psühholoog Tõnu Lehtsaar ütleb lausa nii. Psühholoogina ma saan hästi aru, et oma tegevuse õigustamise parimaks põhjenduseks on vääramatus väide, et ma ei saa teisiti. Väidetakse, et homoseksuaalsus pole hälve. See, mis on hälve ja mis mitte, on sotsiaalse kokkuleppe küsimus. Enamiku ajast on inimkond homoseksualismi siiski hälbeks pidanud. Tsitaadi lõpp. Kristlastena ja kristliku inimesena ja kristlasena, nii nagu on raske nõustuda sellega, et abielu lahutus on tolereeritav, sest et see ei olnud Jumala algne mudel, nii samamoodi on ka raske tolereerida praktikat, kus kaks samasoolist on koos või elavad koos. Mida see siis õieti tähendab, on siis see, et me peame tagasi tulema alguse juurde, nagu ütleb Jeesus. Ja selliselt ka on väga raske nõustuda selle taotlusega, kus tänapäeval Eestis soovitakse defineerida ümber perekonna definitsiooni. Perekond ei ole enam ainult mees ja naine, vaid perekond on ka midagi muud veel. Ja selliselt ka sellist lähenemist ja sellist põhjendust võib aru saada inimlikust aspektist, kus kaks inimest on koos ja nendel on sarnased tunded ja mõtted ja soovid ja igatsused ja nii edasi. Seda võib mõista. Aga samamoodi võib ju mõista ka inimest, kellel laste isana ja abikaasana tuleb korraga soov vaadata hoopis naabrinaise poole ja minna ja võtta tema omale naiseks. Võib ju inimlikult mõista seda soovi. Aga see ei tähenda, et me saame seda heaks kiita, ammugi seda legaliseerida. Inimestel on igasugused tundeid ja soove ja mõtteid aegajalt. Aga pannes selle Jumala tõe teljele, me peame vaatama seda mitte ainult läbi oma soovide, vaid me peame vaatama ka seda läbi selle, kuidas Jumal on mõelnud meie elu, et me seda elaksime. Niisiis, me peame vaatama seksuaalsust läbi patulanguse. Viiendaks, me peame endale teadvustama, et seksuaalsus on tung. Ja mitte nõrk tung, vahel väga tugev, metsik, isegi vahel lausa ürgne tung. Eesti keelne seletav sõnaraamat ütleb tungi kohta nii. Tung on sisemine sund midagi teha, mingit vajadust rahuldada. Ja siis öeldakse siin lausa veel niimoodi, Marie Underi ühe luuletuse sõnadega, mees tundis tüdruku vastu patust tungi, öeldes, ah, soontes tuksus tung, ma tahan sind. Tung. Tung on metsik jõud, soov, külge tõmme, mida iganes. Ja selliselt ka me peame siin seda niimoodi käsitlema, et nüüd on jälle sügis käes ja paljud meist hakkavad kodus või juba kütavad ahju või kaminet või panevad pliidi alla tule. Küll on mõnus, praksuvad puud on tulekoldes ja tuba läheb soojaks ja see tulesoojus on ikka mõnus küll. Aga kujutad sa ette, kui see tuli sealt koldest välja võtta, niimoodi, et ta lihtsalt paned ta sinna kuskile niimoodi keset põrandat või. Tule jaoks on oma koht. Ja kui sa seda sealt välja võtad ja kasutad teises kontekstis, siis see võib su maja maha põletada. Sama lugu on meie tungidega, igasuguste tungidega, kaasa arvatud seksuaaltungidega. Kui me ei kasuta seda viisil, kuidas see on mõeldud abielus, kui me ei kasuta seda viisil, kuidas Jumal on seda mõelnud turvalises keskkonnas, siis see võib lihtsalt meid hävitada. Ma olen näinud inimesi, kes algselt on väga kirglikud ja väga, väga sellised koos ja nii edasi ja kõik on põnev. Aga ühel hetkel elu teeb mingisugused drastilised pöörded, milleks nad ei olnud valmis ja nad ei tahagi mõelda enam tagasi ja nad kahetsevad selle peale, mis oli ja mis juhtus. Nii siis, armsad sõbrad, tungidega me vajame tegeleda ja me vajame need allutada Jumalale. Me vajame need allutada Jumala tõele, kaasa arvatud ka kõik meie seksuaal tungid. Aga nüüd vahepeal ma annangi siis võimaluse, et kui on küsimusi, siis me saame korraks nendele vastata ja mul on veel mõned väga tähtsad ja olulised punktid, mis ma usun on oluline meil kuulda täna hommikul, enne kui me täna lõpetame.
Ja, mõned küsimused on olnud. Ega te väga julged ei ole, aga siiski. Need on väga praktilised ja võibolla on lugu niimoodi, et kui sul on nii praktiline küsimus, et sa vajad lausa nõustamist, et see ei ole nagu see koht, kus me saame nagu sinu võibolla väga erilises olukorras nõu anda, aga siin on nagu selline, võibolla mitu asja saab kokku võtta, et okei, elu on läinud niimoodi, et on jõutud kellegagi voodisse ja ei ole abielus. Kas abielu väliselt, abielu eelselt ja selline praktika on olemas. Ja nüüd sa kuuled nagu, et nii ei peaks olema. Mismoodi siis tuleks praktiliselt käituda ühel poolel, kes on aru saanud, et nii ei ole okei. mis ta peaks tegema? Praktika on juba olemas, kas nüüd järsku poolel jätta või hakata seletama või ära vormistada või mis tuleks teha?
Seksuaalvaldkond on valdkond, mis on väga isiklik, väga intiimne, väga privaatne. Ja selles suhtes ma leian ka, et neid küsimusi tuleb alati väga privaatselt ja selles mõttes ka usalduslikult rääkida inimestega, kes on usaldusväärsed ja kes saaksid meid nendes küsimustes ka nõustada ja toetada ja aidata meil ka leida lahendusi küsimustele, kus me ise ei ole leidnud lahendusi. Kui me oleme jõudnud oma eluga sellisesse punkti, nagu siin oli kirjeldatud, siis mulle tundub nii, et sellises olukorras tuleks leida inimene, kellega koos ka neid küsimusi pisut arutada, et mida siis nüüd edasi teha. Iga olukord on erinev. Nii nagu iga inimene on erinev, nii ka iga olukord on erinev ja sellist ühtset üldist vastust ei ole. Küll aga kui see on juhtunud nii, siis kindlasti sellega tuleks tegeleda, sest et varem või hiljem ka minu töökogemusena ma just näen seda, inimesed otsivad ka sellises olukorras lahendusi ja otsivad ka abi. Ja ma olen ka näinud seda, et inimesed, kes siis on jõudnud nii öelda ennem voodisse ja pärast abiellunud, need on tihti inimesed, kes käivad ringis mingisuguse süütundega veel mõnda aega. Ja pärast tulevad ja ütlevad, kuule pastor, mul on midagi suga rääkida. Ma tahan midagi ära rääkida oma südame pealt, mis mind vaevab. Ma tahan saada vabaks sellest süütundest, sellest painest. Ja olen olnud ka selliste vestluste juures ja oleme leidnud abi ja lahendust ja andestust ja lepitust. Nii et kindlasti ei ole see üks maailma lõpp, see ei ole olukord, kus kõik on läbi, samal ajal see ei ole kindlasti olukord, mida me saame heaks kiita ütelda, et just täpselt nii peaks see kõik juhtuma. Sest et mida me usume ka piibli valgel on enne kõike see, et seks kuulub abiellu, see kuulub nii öelda abielupartnerite vahele, aga kui asjad on läinud, nagu nad on läinud, siis seal on alati võimalik leida hea lahendus.
Siin on küsimus selline natukene sarnane sellega, aga ma ei ole abielus, aga seksuaalsed vajadused on olemas. Tunnen neid oma ihus. Mida me pean tegema? Maha suruma, lõputult edasi lükkama? Kuidas? Me juba kuulsime, nagu sa ütlesid, et okei, tung. Kas saaks minna natuke praktilisemaks? Kas peaks tegema nii, nagu Adriano Celentano seal filmis tegi puulõhkumised ja kellanööri tõmbamised või et
Ilmselgelt siin on mitu asja, mis on olulised. Kui sa oled kristlane ja Jumala laps ja elad Jumalale ja Jumala ka, siis esimene asja on see, et me ei oleme annud ennast üle Jumalale. Me oleme annud ennast üle Jumalale ka kaos kõigi oma tungide ja soovidega. Mõnel inimesel on tung süüa. Ja piibel hoiatab meid üle söömise eest. Ütleb, et see on lõpuks meile patt, kui me liialdame sellega. Täpselt sama lugu on ka seksuaalsusega, et see alati ei ole lihtne, aga on võimalik, et palves anda Jumalale üle. Mõni inimene lausa on tunnistanud ja öelnud niimoodi, et tead, palves ma olen saanud asjad niimoodi Jumalale üle anda, et mul kaob isu ka ära. Jutt on siis ka seksuaalisust kui niisugusest. Kui sa oled vallaline inimene. On inimesi, kes ikka võitlevad sellega. Ja kindlasti me ei saa nagu siin vaadata kuidagi nagu lihtsalt sellele lihtsustatult otse ütelda, et need on alati lihtsad küsimused. Need ei ole alati lihtsad küsimused. Need on küsimused, mille suhtes me vahest tunneme piinlikust ja häbi ja me ei tea täpselt, mida teha, kuhu minna, kellega rääkida. Sest minu kogemus ka on olnud inimestega töötades, et ega väga meie kodud ei varusta selle hea teadmisega ja hea informatsiooniga ja heade nõuannetega meie noort põlvkonda. Ja siis igaüks ise avastab, kus ta siis avastab ja püüab kuidagi endaga toime tulla. Et ma tahan öelda seda, et ka meie koguduses, meil on siin nõustajad, väga head nõustajad. Ja need on inimesed, keda te võite usaldada ja kelle juhtid te võite pöörduda ka nende küsimustega. Need jutud on konfidentsiaalsed, need on privaatsed, aga ma tahan ütelda väga kindlalt, et me oleme kogudus, kes ei taha neid teemasid tooli alla lükata ja ütelda, me nendega ei tegele. Tegelikult need on küsimused, millega paljud teis seisavad nädalases silmitsi, küsimused, millele teil ei ole vastuseid või olete otsinud vastuseid, ärge jääge üksinda, otsige abi, te leiate abi. Ja koos Jumalaga ja koos Jumala rahvaga ja teiste inimestega, kes võivad heaks toeks olla, ma usun, on head lahendused olemas.
Siin on veel üks küsimus, et kirikus tegeldakse palju ja nagu moraali ja seksi küsimusega ja jääb nagu mulje või tunne, et seksiga seotud patud oleks nagu kuidagi erilisemad või halvemad või nend, nagu midagi, et kas see on nii, kas seksiga seotud patud on kuidagi erilisemad või halvemad, tuleb neid kuidagi esile tõsta või nendega kuidagi eriliselt tegelda või mis selles nii erilist on?
Ma mainisin seda ennem, et seksuaalvaldkond on privaatne valdkond. Ja selle tõttu ka tihti lugu ka kõik see sellega seotud on ühel poolt asi, mida me varjame ja peidame kuskile ja siis, kui see ühel hetkel plahvatab kuidagi, mingil viisil, tuleb esile midagi, mis nagu tuleb sellise plahvatusena, siis me nagu ei saa seda enam kinni katta ja siis kõik sellega tegelevad ja siis see paistab nii suurena ja olulisena. Mina usun seda, et patt on patt. On selleks tagarääkimine, on selleks uhkus, on selleks vihkamine, on selleks seksuaali valdkonnaga seotud aspektid. Patt on patt. Küll aga me peame arvestama, et ka erinevatel pattudel on erinevad tagajärjed. Ja seksuaalsusega seotud patud on tihti lugu sellised asjad, kus nii öelda me võime jõuda kohani, kus me peame elama mingisuguste tagajärgedega. Näiteks soovimata laps, soovimata rasedus, mingisugused soovimata suhted, mis kuidagi hakkavad käima kaasas ülejäänud sinu elu. Nii et sellepärast ka ma usun, Piibel juhatab meid ja ütlebki, et noor inimene hoiaks oma teeraja selge ja ei laseks nii öelda asjadel juhtud oma elus, millega ta peab pärast lõpuks kogu elu elama.
Me jõuame võtta veel ühe küsimuse. Enne kui ma selle küsimuse ütlen veel nii palju, et ka täna õhtusel teenistusel see jutlus, tunnen seda jutlust, et tean, et seal teema on natuke suguluses ja see on natukene teistmoodi esitatud, sest see auditorium on seal vähekene teistsugune. Nii et kui midagi jääb küsimus või tuleb alles küsimus pärast seda kõnet, sa võid saata endiselt, et me ka õhtul, kui on vahepeal tulnud mingid küsimusi, me võtame need õhtul nii-öelda käsitlusse ja need tuled õhtul teemasse. Praegu me jõuame võtta veel ühe küsimuse ja see on selline. Pornograafia. See ei ole otseselt nagu päris seks, aga ta on seksiga seotud ja küsimus on pornograafiaga seotud. Et enamasti see ei ole nagu ihulik just pornograafilise sisuga asjade vaatamine, mitte pornograafi ja pornograafilises filmis näitlemine, vaid enamasti tarbimine. Ja mõnikord see tekitab ka sõltuvust. Mis siis pornograafial viga on? Miks see halb on? Ja kui on sattutud sõltuvusse, kuidas sellest välja saab? Mis selle pornoga on?
Esmapilgul see võib isegi paistuda sellise süütu asjana, et sa vaatad kedagi või midagi ja tundub, et see nagu ei ole midagi. Aga paljude sõltuvustega just nii kipubki olema. Sama lugu vahel on ka alkoholiga, et alguses nagu ei ole midagi, aga ühel hetkel see võtab sust kinni. Pornograafiaga on selline lugu, et see sõna otseses mõttes lammutab inimesed tükkideks. Ma olen pidanud oma töö tõttu, ka pastori töö tõttu, pidanud kokku puutuma inimestega, kes on olnud pornograafia sõltlased. Ja see on kohutav, mida see inimesega teeb ja kuidas see pöörab inimese nagu täiesti tagurpidi. See teeb inimese katki. Mida pornograafia teeb, on õieti see. Esiteks, et kõik need ka seksuaalretseptorid inimese ajus, pornograafia paneb tööle täistuuridel. Ta paneb inimese niimoodi tööle, et tema seksuaalne selline tung saab niimoodi üles köötud, et ta enam ei tea, kuhu vaadata, mida teha ja nii edasi ja nii edasi. Ja selles mõttes pornograafia on midagi sellist, mis võimendab inimese seksuaalsust viisil, mis ei ole loomulik, vaid mis on täiesti ebaloomulik. Ja kui seda nagu pidevalt teha, siis ühel hetkel hakkab eelmistest annustest väheks jääma. Sest et see, mida sa praegult näed, on esialgu võibolla niukene kerge mingisugune erootika või kerge asi, siis sa tahad hakata juurde saama ja kogu aeg see läheb nagu vängemaks ja vingemaks, säpselt nagu alkoholi kogustega, kui sa saad sõltlaseks. Ja selle tulemusena tegelikult kahjuks on see, et ka kui sa oled sellises olukorda jõudnud või kui inimene on sellises olukorda jõudnud, siis ta vajab väga tõsist abi, väga tõsist ravi ja väga tõsist sõna otseses mõttes ka sellist tahtejõudu ja Jumala abi selleks, et sellisest olukorrast üldse välja tulla ja ilmselgelt meil kristlastena on see veendumus ja see lootus ja see teadmine, et Jumal saab teha ka seda, mida meie inimestena ei suuda teha. Aga kui küsimus oli, et mida see teeb ja miks see halb on? Kuhu minna? Jällegi, ma arvan, et sellises olukorras esiteks on oluline teadvustada endale seda, et mul on probleem. Et see asi on läinud kaugemale, kui ma olen tahtnud ja ma pean midagi ette võtma. Jällegi, kristlikus keskkonnas ja ka kogukonnas, koguduses, miks me soovitame väike gruppe? Miks me soovitame selliseid väiksemaid kogukondi, kus me saame ka sellisel usalduslikul viisil koos käia? On paljud küsimused, mis ei ole suures ringis arutamiseks. Ei ole ka sugugi mitte kõik küsimused väike gruppis arutamiseks, aga need loovad eelduse ja keskkonna, kus sa sõna otseses mõttes leiad inimesi, kellega sa võid oma elu usalduslikumalt jagada. Sest need on küsimused kindlasti, mida me ei taha ju laotada igale poole ja iga ühe inimese ette laiali. Aga väike grupp, kui sul see on olemas, kui ei ole leiaväike grupp, kui ei ole ja otsid abi, jälle meie pastoraalnõustajate teenistus on üks võrratu võimalus. Samamoodi ka meie teised koguduse pastorid, et otsi abi. Kui sa otsid abi, sa leiad abi. Ja esimene asi, mis sellises valdkonnas on hea teha üldse, ongi see, et sa tood selle valguse kätte, sa räägid seda kellegiga. Ja ma ei soovita ka mitte iga ühe inimesega rääkida, sest on inimesi, kes ei kanna seda välja, on inimesed, kes sõna otses mõttes võivad selle minna ja laotada hoopis veel kuhugi mujale. Nii et leia siis ustavad ja sellised usaldusväärsed inimesed, kelle poole siis juba pöörduda ja nagu ütlesin, koguduses on see võimalus. Nii, aga nüüd täna, enne kui me lõpetame, mul on veel paar olulist asja öelda teile. Ja tahan nimelt öelda siis seda, et üks kõik, milline meie elu ei oleks olnud ka selles valdkonnas. Seal on alati olemas andeksand, seal on alati olemas lepitus ja alati on võimalus sellest välja pääseda ja sellest välja tulla. Ja mida ma usun absoluutselt veendunult ja mida me usume ka kogudusena on siis see, et Jeesuse Kristuse surm ja lunastustöö on see, mille alusel on kõik võimalik, et me saame ka tulla välja nendest asjadest meie elus, kus me oleme seksuaalvaldkonnas läinud viltu, läinud mööda, pannud mööda, teinud asju, mida me ei oleks pidanud tegema ja mida me võib-olla täna aastaid hiljem ka kahetseme. Mida ma olen leidnud ka isiklikus elus väga suureks abiks, on olnud just nimelt piht. Me Nelipühi kirikus ei kasuta seda sakramendina ja meie kirikus ei ole olnud otse kui nii öelda mingisugune offisiaalne asi, aga sisulises mõttes piht ja oma patu üles tunnistamine ja andeks saamise vastuvõtmine on midagi sellist, mis teeb inimese vabaks. Ja olen just näinud ja ise ka nii öelda, mitte küll ametlikult ja offisiaalselt inimest pihile võtnud, aga kui inimene on tulnud oma patuga, on tulnud oma läbikukkumiste ja eksimustega, siis olen olnud selle tunnistaja selle juures, kus inimene on läinud ära rõõmus, vaba ja täiesti mineviku taagast nii öelda üle saanuna. Ja selliselt ka tahan öelda seda kindlasti, et ükski pat, ükski eksimus ei peaks meil käima meie eluga kaasas ja lõpuks meiega koos hauda minema. Me võime saada vabaks ka kõikidest nendest asjadest, mis meid koormavad ja mis meid vaevavad. Ja veel üks teine asi, mis on siin hästi oluline öelda, on see, et pühavaimu väe läbi meie elus me võime saada üle ka nendest tungidest, mis on meie sees Jumala poolt panduna, võime saada üle nii, et need tungid ei valitse meie elule, vaid pühavaimu läbi. Jumala vaim annab meile jõu, et me elame üle nende ja me saame toime ka kõigi selliste aspektidega oma elus, kus me inimlikult just kui tunneme, et me oleme jõuetud või nõrgad. Nii et seksuaaltungid ei pea meie elus lõpuks valitsema, need on osa meie elust, need on osa meie olemisest kui inimesed, aga kindlasti nendel ei ole mitte määravat ja kõige olulisemat rolli lõppkokkuvõtteks. Väga oluline asi. Seks ei ole kõik meie elus. Tänapäeva inimesed, tänapäeva meedia, ühiskond tervikuna jätab sellise mulje, nagu seks olekski kõike seksuaalsus ja see ongi see kõige tähtsam asi. Elu on rohkem kui seks, armsad sõbrad. Elus on palju ilusat, palju head, palju nauditavat. Elus on nii palju kõike muud lisaks sellele veel. Nii et kui sina oled vallaline inimene, kui sa ei ole abielus ja elad vallalisena, siis elus on nii palju ilusat, mida nautida ja apostel Pauluski räägib meile sellest, et vallaline saab teenida Jumalat viisil, kuidas abielu inimene isegi seda ei saa. Kaheksandaks ja oluliseks punktiks tahan öelda seda, et räägi seksuaalsusest oma järeltulijatega. Räägi oma järeltulijatega seksuaalsusest. Muidugi sobival viisil, sobivas vanuses, sobivas kontekstis, sobivas olukorras, aga räägi nendega ka sellest valdkonnast. Ja viimaseks, Seks on valdkond, mis tänapäeval tõotab palju õnne, palju rõõmu, palju naudingut. Seks on see, mis on kõik. Ja paljud inimesed lähevadki selle järele. Kui sa tahad oma elus olla õnnelik inimene ja tahad olla õnnelik inimene ka selles valdkonnas, millest me täna hommikul oleme rääkinud, siis ära, kümnest käsust, pooled käsud ütlevad ära. Jumal ei ütle seda positiivses mõttes, vaid ta ütleb seda ära, lausa negatiivses mõttes. Sest et on asju sõna otseses mõttes meie elus, mille kohta peab ütlema ära. Kui sa seda teed, see toob sulle häda ja see võib tuua sulle palju häda. Ära torma seksuaalsuhtesse. Kui sa oled noor inimene, ära torma. Ära jookse sellesse pea ees. Kui sa oled juba küps inimene ja elu elanud, ära mine teise mehe naise juurde. Eestis on seda liiga palju. Ära murra truudust oma abikaasale. Ja kui sa oled võibolla inimene, kellel ongi sellised tunded oma südames ja oma elus ja oma mõtetes, et sind tõmbab sinuga samas soost inimese poole, otsi abi. Ära anna maad nendele tungidele, mis lubavad sulle esiteks ja tõotavad vabadust, lõõgastust, naudingut või õnne. Ja kõige lõpuks, ära õigusta oma eksimusi ja oma pattu. Otsi andestust ja otsi lepitust. Jumala juures on seda rohkem kui küllaga. Kui meie tuleme Jumala ette nii nagu me oleme, Jumal saab anda meile andestust. Ta saab parandada meie haavad, ta saab tõsta meid üles ja anda meile tulevikku. Ka selles valdkonnas, armsad sõbrad. Mul on hea meel, et me täna hommikul teiega räägime sellisest asjast, mis tegelikult on paljud elus aktuaalne teema, oluline teema, teema, millega me maadleme. Ilmselgelt ei ole võimalik pühapäeva hommikul kirikus rääkida kõigest. Selleks on eraldi seminarid, abielupaaridele, selleks on eraldi võimalused. Aga see on teema, mille suhtes ma tahan, et sa ei pea meie koguduses käiva inimesena kannatama. Ma tahan, et sa leiaksid abi. Ma tahan julgustada sind otsima abi, kui sa otsid abi. Ma tahan sind julgustada otsima vastuseid küsimustele, mis sul on. Ja võibolla need on väga lihtsad küsimused, millele me täna ei vastanud siin. Mida me isegi ei puudutanud. Aga mis puudutavad sinu elu ka selles valdkonnas. Koguduse pastorina ma usun seda, et Jumala õnnistus ja õnnelikuse võimalikus on võimalik siis, kui me vaatame otse tõele näkku, kui me vaatame reaalsusele näkku, milline see elu on, millega me tegelikult silmitse seisame. Ja tegelikult otsime ka nendele asjadele vastuseid, kus me kannatame, kus me vaevame ja kus me vahel ka sõna otses mõttes ei tea, mida teha. Nii siis, andestus on võimalik, lepitus on võimalik, on võimalik edasi minna, on võimalik leida lahendusi koos Jumalaga. Ma palun, et me tõuseme ühes koos, me palvetame, enne kui me täna hommikul lõpetame. Ja kõige parem asi, mida me saame teha, igaüks oma elus on see, et me seisame Jumala ees nii nagu me oleme ja tunnistame Jumalale, mul on see küsimus, mul on see probleem, mul on see olukord, mul on need asjad juhtunud minu elus. Jumal, ma annan selle kõik sinu kätte. Juhata mind. Äita mind siit edasi. Varusta mind tarkusega, mida ma vajan selleks, et need vead, mis ma ka siiamaani olen teinud, et ma ei lisaks nendele vigu juurde, vaid et ma võiksin tulla välja. Et ma võiksin leida välja pääsu. Isa taevas, ma tänan sind, et me oleme ka täna hommikul võinud rääkida asjadest, mis puudutavad meid ühel või teisel viisil kõiki. Issand, ma palun, et ka nendes kohati tundlikes küsimustes me ei oleks üksinda oma maailmas. Ja kui on juhtunud ka halbu asju, mida ei oleks pidanud juhtuma, siis Issand, anna meile armu, et me ei jää oma pimedasse öösse, et me ei jää oma minevikku, me ei jää oma ebaõnnestumistesse, oma pattu isegi, vaid Issand, et me võiksime vastu võtta andestust, mida sina pakud kõigile inimestele. Igale ühele meist, noored ja vanad, sa pakud meile kõigile andestust, lepitust ja tõstad meid üles ja annad meile tulevikku. Jeesus, ma tänan sind, et sina ei võtnud kivi, et visata naist, kes sinu juurde toodi, kui ta oli eksinud. Vaid sina ütlesid talle, mine ja ära tee enam pattu. Issand, ma usun, et see on ka sõnum täna meile. Ja võibolla nii mõnelegi meis siin. Et kui me ka oleme eksinud, kui me oleme ka teinud midagi valesti, siis me ei pea jääma sinna. Vaid sa kutsud meid tulema sellest välja. Jätma selle selja taha ja minema nüüd edasi koos sinuga. Tänu sulle, Jeesus, selle eest, et sina näitad meil alati teed. Teed välja, teed edasi. Me täname sind, Issand, et ka siis, kui siin on täna hommikul inimesi, kellel on küsimused. Kellel on küsimusi selles valdkonnas, et püha vaim, sa juhatad neid vastuste juurde. Lahenduste juurde. Sinu jumalike lahenduste juurde. Jeesuse Kristuse nimel. Issand, ma palun, et sinu arm kataks meie eluga kõiges selles valdkonnas, mis puudutab meie seksuaalsust, mis puudutab meie inimeseks olemise valdkonda, mida nii tihti lugu on häbenetud ja pandud kuskile vaiba alla. Issand, ma tänan, et sinu arm saab meid kohata ka seal. Jeesuse võimsel nimel. Ma õnnistan igat inimest, meest ja naist, noort ja vana. Ja palun, Issand, et üks rõõm, üks vabadus võiks olla meie elus, kogu meie elu üle, aga ka kõiges selles, mis puudutab seda valdkonda. Et me võiksime elada sinu jumaliku armu läbi, nii nagu sina tahad, et me peaksime elama. Jeesuse võimsel nimel. Aamen.